6-чы рәсем. Адам атадан кийин дөм көп ата буаларыбыз яшап өттү. Бу адамларым гүнөө эчтә дәвам итеп, Худоны канунларына буйсынмадылар. Адамлар бузылып, явызлашып кеттиләр. Шунда Худо явызлык атып йөргәнләрне кырып ташаш өчен йер юзыны су дошкыны белән бастырышка карар итте. Шу вакытта Худоны яхшы күреп, уны әмирләренә бәҗәрә дәвон бер генә Нух дигән пәйгамбер бар иде. Худо уңа уллы бер гәмә курышны буйырды. Худовант уны һәм айласыны гәмә белән бергә куткарып калышны истәде. Башка адамлар Худоны хөрмәт итмин, үзләренә яман юлларыннан качышны истәмәделәр.